ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ብዛዕባ ክብረ በዓል ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ ምህረት ኣብ ዕለቱ ጥቀ ክቡር ኣባ ግርማይ ኣብርሃ ዘማሕበረሲታውያን ብቐጥታ ዘመሓላለፉልና ጸብጻብ ኣቕሪብናልኩም ነርና። ሎሚ ከዓ ብሰፊሑ ካብ ዋዜማ ክሳብ መወዳእታ ከመይ ከም ዝነበረ ዝምልከት ጸብጻብ ከም ቀዳማይ ክፋል ኣብዚ ስዕብ ከዓ ስብከት ብፁእ ኣቡነ መንግስትኣብ ተሶማርያም ሊቀ ጳጳስ ዘመንበረ ኣስመራ ክነቕርበልኩም ኢና። ክብረ በዓል ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ ምህረት 16 ለካቲት 2009 ዓመተ ምህረት ግእዝ 22 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዓመታዊ ክብረ በዓል ርእሰ ኣድባራት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ደብረ ኪዳነ ምህረት ኣስመራ ከምቲ ዝሓለፈ እዋናት ሎም ዓመት እውን ካብ ከተማታትን ገጠራትን ዝመፀ ብኣሽሓት ዝቁፀር ህዝብን ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ዘበ ኤርትራ ኣቡነ መንግስትኣብ ተሶማርያም ዘመንበረ ኣስመራ ኣብ ኣብኔሲታውያን ወኪል ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ይዕብዮ ባቅቦ ጋብሪ ወልደ ጊዮርጊስ ኣሕሉቅ ገዳማት ካልኦት ካብ ኩለን ሰባኻታትና ዝመፁ ብዙሓት ውሉ ደኽነትን ምእመናንን ኣብ ዝተረኽብሉ ብዓብዪ ዓጀብን ድምቀትን ከቢሩ ውዒሉ ኣብዚ ክብረ በዓል ካብ ሓለፍቲ ሃይማኖታዊ ጉዳያት እውን ተረኺቦም ነይሮም። ንምስነዳዊ በዓል ኪዳነ ምህረት ንታስዕቲ ጸሎት ምህለላን ኣስተምህሮታትን ክውሃብ ከም ዝቐንየ ክምልከት ንከሎ ነተን 8 መዓልትታት እግዚእትነ ማርያም ኣደ ስብከተ ወንጌል ብኣባ እስጢፋኖስ ሕላፉ ኮምቦናዊ፣ እግዚእትነ ማርያም መምህር ምስጋና ብኣባ የማነ ሃይሉ ካፑቺኒ፣ ወይን እምበር የብሎምን ብኣባ ኮኸበ ተወልደ ካህን ሰበኻ፣ እኖና ኪዳነ ምህረት ንግስተ ሰላም ብኣተነጋ ኣየለ፣ ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት ብእናተይ ምሕረት ግንቦት ቅድስቲ ሃና፣ ስእልን ምስልን ቅዱሳን ብኣባ ያዕቆብ ተወልደ ካህን ሰበኻ፣ ክብሪ ኖና እግዚእትነ ማርያም ብኣባ ሰለሞን ወልዱ ማሕበር ልኡካን፣ ኣብ ዝሙድ ዝተረኽበ ሰበይቲ ብኣባ ግርማይ ኣብርሃ ሲታዊ ሃናፃ ኣስተምህሮታት ተዋሂቡ። ብድሮ በዓል ከዓ ከካብ ቦቱኡ ዝተኣኻኸቡ ሊቃውንቲ ያሬዳውያን መዘምራንን ገዳማውያንን ዘደንቕን ንኪዳነ ምህረት ዝበቅዕን ውዳሴን ምስጋናን ከወፍዩላ ይምሰዩ። ገለ ካብቲ ዝቐረበ ቕንየታት ብድንግል ንግሥተ ዓለም ፍትሓ ሃጣኣን ኪዳነ ኣመይ መጽእ ጽርሃ ኣዳም ብብር ተጌጋይ እንተ ተመውቅሃ ብሃይለ ኪዳና መስቀል እማእሰሪሁ ተፈትሃ ወኣንቀጸ ገነት ያርሁ እመተበውሃ እስመ ነግሰ በዓለም ፍስሐ ይክህለ ነሲኦታ ኣቃቢ ህውሃት መስቴማ ለነፍሰ ስምዖን ኳሄላ እስመ ቦኣት ውስተ ገነት ለመርህብ ማእከላ ዘእንተባቲ ኤልያስ ወልደ ነጐድጓድ ተድላ ብውኣዛቲስ ይኩን በሰረገላ ማርያም የበበድ ከዋላ ስምዖን በጊዜ ተጽናሱ ውዳሴ ማርያም ነበበ ለመዊጥ ኣልጸቀ ለመድሎት ዘዊኦ ዘስማ እስመ ድህነ ጥቀ ሂሩ ተድንግል ፀሓይ ዲበልቦናኡ ሰረቀ ወፀዊኦ ስማ ይነስእ ብእሲ ዘጸድቀ ውሃጢ ኢረስ ጻድቀ ከምኡን ቅኔ ስላሴ ኣመዘንመ በጊዜሁ ለዓለመ ሙሴ ዘይሰቅያ ኪዳነ ምህረት ኣምላክ ዝናም ዘላዕሉ ውሰ ምድሪ ድንግል እዝን ተሰምዓ እምውሰ ደመና ቃለ ጻድቃን ቀርን ዘይብየ ስምዕዎ ይእዝየ ቃለ እግዚእ መድህን ስምዓ ቃላትሁ ከመይኩን ዛቲ ሰረጹ ኣእዋም ጻድቃን እለቦሙ ልምላሜ ኣሚን ዝብል ምጥቃስ ይከኣል። ብዘይካዚ ብዕሎቱን ማህሌትን ቅኔን ከፍስሱ ሓዲሮም ኣብቲ ሰፊሕ ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምህረት ስፍሕ ብዝበለ ዙርያ ከቢቦም ኪዳን ክኮነ ለሃጣኣን ቤዛን እናበሉ ክዝምሩን ክውድሱን ክትርኢ ከዓ ክንደይ መሳጢ ከም ዝነበረ ክግመት ይከኣል። ቅጺሉ እቲ ዓንዲ ሕቆ ስርዓተ ኣምልኮ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ መስዋዕተ ቅዳሴ ክጅመር ብብፁእ ሊቀ ጳጳሳ ዝተመርሑ 32 ለባስያን ካህናት ኣቦታ መስዋዕተ ቅዳሴ መንበረ ታቦት ምስኮኑ መስዋዕተ ቅዳሴ ጀመረ። እቲ ክቐድስ ዝመጽ ህዝቢ ነቲ ርሒብ ምድረ ቤት ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምህረት ጻት ንጻት መሊኡ ፍርቁ ኸዓ ኣብ ደገ ኣብ ዝተሰርሐ ዳስ ኮይኑ ብትሑት መንፈስ ተሳተፎ ቅዳሴ ሰዓት 9 ብዘብቅዐ ህዝቢ በብደረጅኡን መዓርጉን ዕብየቱን ተሰሪዑ ብመቕጸርያን እግዚኦታን መዛሙርን ንኽብሪ ኪዳነ ምህረት ሰፊሕ ዑደት ዓወደ። ተሳታፊ ህዝቢ መእለያ ይነበሮን ኣገባብ ስርዓተ ዑደት ድሕሪ ተዛዚሙ ያሬዳዊ ዜማን ኣደይ ንቤተይ ወስደክ ዝብል ሓዲስ መዝሙር መንእሰያትን ምስ ቀረበ እቲ ቃል ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ መንግስትእ ኣብ ተሰማርያም ክሰምዕ ተጻቢቡ ዝነበረ ብዙሕ ህዝቢ እንሆ ወድኺ እንሆ ኣዴኻ ብዝብል ኣርእስቲ ዝቐረብዎ ካብ ኢየሱስ እንሆ ኣዴኻ እንሆ ወድኺ ዝብል ቃል ሰሚዕናን ተቐቢልናን ፀቅዕናን ቑባርናን ንግበራ እቲ ወዲ መዝሙር ንገዝኡ ዝወሰዳ ንኡ ክሕሾ እዩ። ንሕና ውን ንኣና ክሕሸና፣ ንቤትና ክሕሾ፣ ንደቅና ክሕሾም፣ ንህዝብና ክሕሾ፣ ንሃገርና ክሕሻ ወትሩ ምሳኺ ንበላ ንሳ ከዓ ወትሩ ምሳኻም ክትብለና እያ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላለፍ ኣብ 2 ምዕራፋት ወንጌል ዮሃንስ ዝተወስደ ኣስተንትኖ ዝተመስረተ ኣቕሪቦም። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንቓል ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ መንግስትእ ኣብ ተሰማርያም ኣብ ካልኣይ ክፋል ክነቕርበልኩም ኢና። دهر سبكت نقاد هزبي نزين الدخا مقبال زمل كتعون سبكت سنعو صلوتون مبصعون فتسيمو ننبوتو بسلام تمل سيم.